Ársskýrsla skemmtinefndar 2018 til 2019. Í skemmtinefnd Blindrafélagsins 2018 til 2019 eru Baldur Snær Sigursson, Hannes Axelsson, Arnheiður Björnsdóttir, Þórarinn Þórhallsson, Ragnar Þór Steingrímsson og Gunnar Már Óskarsson. Skemmtinefndin ætlaði að vera með undirbúninga sumarhátíð í Hamrahlíð ásamt foreldradeild og sjóðnum blind börn á Íslandi. Vegna framkvæmda við húsið í Hamrahlíð 17 var ekki hægt að nota garðin okkar fyrir þessa hátíð. Tekin var frá dagur í skemmtigarðinum í Grafarvogi en vegna lakrar skráningar var hætt við daginn. Það er fyrir séð að sumari 2019 verði áfram framkvæmdir í Hamrahlíð 17 og verður því líklega engin sumarhátíð haldin. Sumari 2020 verður reynt að halda stóra sumarhátíð í garðinum við húsi okkar í Hamrahlíðinni. Skemmtinefndin hélt skemmtikvöld með mexikósku þema föstudaginn 27. október 2018. Settum við saman smá pöppkviss spurningakeppni og Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson formaður sáum að vera spurninga og veislustjóri. Jón Héðinn Kristinsson setti saman í glæsilega takóþrennu og tónlistargestir kvöldsins voru þeir Hlöðver Smári Oddsson og Friðrik Örn Sigþórsson úr hljómsveitinni Melofóbía og héldu þeir stemningunni uppi langt fram á kvöldið. Jólahlaðborði var haldið laugardaginn 1. desember 2018 og veislustjóri var Björk Jakobsdóttir. Björk fór á kostum og var mikið hlegið í salnum og skemmtileg stemning. Kokkarnir veislu þjónusta sá hlaðborðið og var það glæsilegt eins og vanalega. Þorrablótið var svo haldið laugardaginn 2. febrúar og var uppselt á blótið hjá okkur þetta árið. Veislustjóri var Jón Ólafsson tónlistamaður og sérstakur gestur var hún Hildur Vala söngkona. Jón og Hildur spiluðu og sungu fyrir okkur mörg lög og svo var smá fjöldasöngur og salurinn tók vel undir. Kokkarni veisluþjónusta voru aftur með matinn hjá okkur, enda hafaðu ekki brugðist okkur ennþá og var þorra veislan hinn glæsilegasta. Föstudaginn 5. apríl 2019 stóðu skemmtinefndin fyrir bítlakvöldi í Hamrahlíðinni. Góðir tónlistagestir kom í heimsókn og spiluðu lög eftir bítlana. Var bæði vel mætt og vel tekið undir í söng. Grillvagnin var svo með hamburgaraveislu fyrir gestina. Þótti kvöldið heppnast einstaklega vel. Skemmtinefnd vill koma á framfæri sérstökum þökkum til starfsfólk skemmtananna. Lára Kristín Lárusdóttir, Þórkalla Norðkvist og Dagbjört Bjarnadóttir hafa verið ómetanlegar í aðstoð og starfi á viðbrun skemmtinefndar og viljum við þakka þeim sérstaklega fyrir. Án ykkar væri þetta ekki hægt. Þið eruð höfðingjar.